Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Bože, který oživuješ, chceme se vystavit působení Tvého slova. Otevři naše oči a otevři také naše uši, abychom Tvému slovu rozuměli. Otevři naše srdce, aby se nás Tvé slovo dotklo. Otevři také naše ruce, aby Tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji Tvého posilujícího ducha. Amen. Tak, dneska nás čeká takový zvláštní, nebo zase jedna z těch dalších Ježíšových kontroverzí nebo sporů, které se odehrávají před jeho pašijemi v Jeruzalémě. Minule jsme tady měli farizeje a herodiány, kteří Ježíše vystavili zkoušce, léčce a říkali, tedy mluvilo se o dani, která se bude nebo má dávat císaři nebo nemá. Dnes máme tady druhou skupinu a to je skupina Saduceů a ti dneska Ježíše v podstatě vedou k odpovědi na otázku, nakolik je smysluplná víra ve vzkříšení. Tak, zas poprosím, jestli by chtěl někdo číst?
Já to třeba přečtu.
Moc děkuju.
Tak přišli k němu Saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a ptali se ho. Mistře, Mojžíš nám ustanovil, zemřeli něčí bratr a zanechá manželku bezdětnou, ať se s ní ožení jeho bratr a splodí svému bratru potomka. Bylo 7 bratří. Oženil se první a zemřel bez potomka. Jeho manželku si vzal druhý, ale zemřel také. Nezanechal potomka. A stejně třetí. A nikdo z těch 7 nezanechal potomka. Naposledy ze všech zemřela i ta žena. Komu z nich bude patřit, až při vzkříšení stanou? Všech 7 ji přece mělo za manželku. Ježíš jim řekl, mýlíte se, neznáte písma ani moc boží. Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se, ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. A pokud jde o mrtvé, že vstanou, nečetli jste v knize Mojžíšově ve vyprávění o hořícím keři, jak Bůh Mojžíšovi řekl. Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakobův. On přece není Bohem mrtvý, nýbrž Bohem živý. Velmi se mýlíte.
Výborně, děkuju moc. Máme tady teda spor o vzkříšení a zkusme si tedy ten spor zase projít a zkusíme si v něm označit místa, která jsou pro nás potřeba k vysvětlení, otazníčkem, potom něco, co pokládáme za důležité sdělení, můžeme dát vykřičníkem a něco, co se mě třeba osobně dotklo, tak můžeme dát srdíčkem. Tak necháme si na to zase svých obvyklých 5 minut, takže se ozvu 20:40. Nevím, kolik je teďka přesně, ale tak 20:40, jo? Výborně. Tak, už máme těch 40. Zkusme si to teda probrat. Takže máte nějaké otazníčky, co by bylo potřeba objasnit? Ano.
No, mám otazník tady u toho, u ty věty, je to co nejší drajové. 39. Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se, ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. Nebeští andělé jsou duchové bytosti a my přece máme slíbeno oslavené tělo. I kdyby to tělo bylo nějaký prostě bezpohlavní, tak furt je to tělo. Tak jak můžeme být jako nebeští andělé, kteří jsou duchové?
Jo, tady Ježíš neříká, že se staneme anděli, ale že budeme jako andělé. Že no, nějaký aspekt toho života anděla, andělů vlastně se promítne do našeho života. Nemůžeme z tohohle jediného verše příliš mnoho vyvozovat o tom, jak to bude s věčným životem. Ale určitě se zdá z toho vyvodit to, že ten život v nebesích, život po vzkříšení, nebude prodloužením a pokračováním toho života, který žijeme tady. Že proběhne určitá proměna, transformace a anděle jsou vlastně boží poslové nebo duchové, kteří jsou stvořeni k nějakému účelu, to je od slova angelos jako poslaný, a takže se tam má za to, že ti andělé prostě se nerozmnožují. Jako, jo, a to hlavní, ten hlavní účel vlastně toho manželství je vlastně předávat život. Jo, takový ten účel toho zachovávání vlastně života na této zemi. Že vlastně rodiče dají život svým dětem, odcházejí, že jo, umřou a to už v nebi nebude. Jo, takže v nebi už lidé nebudou růst co do počtu, protože tam vlastně v tom manželství nebude potřeba tenhle ten aspekt vlastně udržování života, neboť takže ten život tam bude v plnosti. Jo, ale samozřejmě o tom bychom mohli ještě mluvit ještě v spoustě jiných jakoby věcí a aspektů. A to tady říká ten komentář, ze kterého teď já ta strašně rád čerpám, že nemůžeme mnoho říct o jako pohlavním životě a manželství v nebesích z tohoto jednoho, z této jedné věty, kterou Ježíš řekl. Ale jednoduše to znamená, že my nesmíme považovat život v nebesích jako prodloužení života, jak ho známe teď tady. Jo? Naše vztahy v tomto čase jsou limitovány časem, smrtí a hříchem. Jo? Ten hřích je duchovní věc, smrt je vlastně jako to, co nás jako limituje v tom trvání, že jo? Stejně tak jako ten čas, kdy jsme se tady vyskytli. Ale to neznamená, že by to manželství, že by se ti partneři už jakoby nepoznávali, nebo že by jakoby tam nebyl ten vztah, jako že by to bylo irrelevantní, to ne. Ale taková ta hlavní věc, která tu manželství vlastně jakoby naplňuje tady v zemi, na zemi, tak nebude v podstatě jako už potřebná. Jo, právě to, že budou jako andělé v nebi, jako nebeští andělé, je právě asi narážka právě na tohleto.
Můžu se teda taky zeptat.
Určitě. Já tady,
že je mi to zvláštní, že Mojžíš ustanovil ten zákon, že když ten muž zemře a nemá to, že si berou tu, tak to je jako ale ustanovení asi lidí to udělali, ne? Tak nebo vykládali.
To bylo v podstatě strašně důležitý zákon, protože rozdělení té svaté země bylo, jak to čteme v knize Josué a jiných knihách, tak vlastně bylo něco posvátného. A protože by nějaký muž, který zemřel a nepředal svůj život, tak by vlastně jakoby přišli o tu zemi, tak byl povinen ten jeho bratr splodit mu potomka, který by nesl jeho jméno. ten účel tohodle toho zákona, toho takzvaného levirátního, je jakoby produkovat nebo to, aby povstávali dědicové a garantovat, že rodina nebo to rodinné společenství nestratí její svou zemi. Právě proto, když si vzpomínáte na ten příběh z knihy, myslím, jestli to bylo z knih královských, jak tam byl ten Achab, jak se mu strašně líbila ta Nábotova vinice. A jak ta královna Jezábel, když on přišel tomu Nábotovi a řekl, hele, mně se strašně líbí tvá vinice, já ti ji zaplatím, nebo ti dám nějakou jinou zahradu nebo jinou vinici. A on řekl, Bůh mě chraň, abych vlastně prodal nebo se zbavil dědických po předcích. A tak ho nechá vlastně ta Jezábel, jeho manželka, zabít. A ten hřích je samozřejmě v té vraždě, ale ještě je tam ten hřích ohromnej v tom, co řekl ten Nábot, že on vlastně jako nebude, že to je zásah do božích práv. Jo, že vlastně jako když mu zebral tu vinici, tak vlastně on šáhl do božích práv, do toho, jak to Bůh vlastně ustanovil. Proto taky ve starém zákoně se pamatovalo na to, že když někdo třeba se zadlužil a takovým způsobem vlastně se znemožnil, že musel prodat své dědictví, no tak byly ty milostivé roky, které to zase vracely zpátky. Jo, že to rozdělení té země mělo být v podstatě jakoby furt rovnoměrné. Jo?
A já bych mal dotaz. Keď teda Sadúceové neverili v to skrieseně, tak jak to malo bežný žít, tak to nazvám. A možno v rámci toho, jak bežný žid teda vnímal Abrahama, Izáka a Jákuba, že kde teda oni jsou v tom momente, keď toto Ježíš povedal. Oni ještě len čakají na nějaké vzkriesení, alebo už jsou nějak vzkriesení, alebo...
Jo. Je strašně těžký odpovědět na otázku, jaké byly dobové představy o vzkříšení z mrtvých. Ježíš ho tady v tomhletom úryvku nějak jakoby úplně samozřejmě předpokládá. A Saduceové v něj nevěřili proto, že oni totiž, jako to byla taková zvláštní, poměrně málo početná strana v židovstvu, která se rekrutovala především z kněží. To znamená z poměrně dost málo početné vrstvy. A oni věřili pouze že součástí písma je prvních pět knih Mojžíšových. Proto je pro ně strašně těžký vlastně přijmout víru ve vzkříšení mrtvých, protože v tom Pentateuchu, v těch prvních pěti knihách Mojžíšových, o vzkříšení nic není. A jenže Ježíš argumentuje s použití právě těch pěti knih Mojžíšových, když říká, že přece v tom vašem písmu, tak jak vy to věříte, tak se Bůh prezentuje jako Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. To znamená jako Bůh, který je ochráncem těchto vlastně patriarchů. Jenže být ochráncem někoho, komu smrt vlastně jakoby vezme život, je taková jako dost chabá ochrana. To znamená, tady Ježíš předpokládá, že když Bůh je jejich opravdu ochráncem a jejich Bohem, tak to znamená, že z té ochrany tomu Bohu vlastně nevyrve tyhle ty patriarchy ani smrt. Jo? A proto říká Ježíš, vy se mýlíte, protože ani neznáte písma a ani neznáte boží moc. To jsem si dal jako vykřičník. To je právě jakoby ta možná klíčová věta, kde tam Ježíš vlastně odhaluje v podstatě, v čem je ten jejich problém. Že oni nechápou ani Bibli, ani neberou vlastně písmo, nerozumí mu, a ani nechápou Boha a jeho moc. Jo, že ho příliš vlastně jako omezují. Všimněme si, že ta léčka je tady postavená, nebo léčka, ten spor je vlastně postavený tak, že má Ježíše zesměšnit. Jo, to znamená, že oni tam říkají, no, tak všech 7 jich mělo za manželku, no a když teda vstanou z mrtvých, tak jak to bude? Jo, komu bude patřit? Ježíš vůbec se nezaobírá tímhletím sporem akademickým, ale hned jde k podstatě toho problému, která leží za tím dotazem. A ten za tím dotazem leží právě jejich neznalost písma a jejich nevěra v boží moc.
A v čem se teda lišili ti Saduceové od ateistů?
No, protože oni věřili v Boha, že jo? Ateisté v podstatě, oni věřili v Hospodina. Věřili v podstatě v... Ale ty pozdní texty jako... No, oni věřili taky a očekávali Mesiáše. To máme v Pentateuchu, to máme v Deuteronomiu. Jo, to znamená, oni tu víru židovstva poměrně dost dobře drželi. Jako v mnoha věcech se tam shodovali. Akorát prostě ty pozdnější knihy jako Josué, Soudců, Rút a historické a potom dál ty proroky, to už jako neuznávali, že to je písmo, že to je boží písmo. Jo, takže to je, jak kdybychom měli mezi sebou prostě křesťany, kteří říkají, že prostě uznávají jenom ty 4 evangelia a žádný jiný texty neberou z Nového zákona. A já si myslím, že by se pořád jako, že by to furt byli křesťané. Jo, ona ta víra, to vzkříšení, o smrtvý stání, já jsem alespoň v tom jednom komentáři, vlastně ten Petr Pokorný v tom ekumenickém říká, že se o tom moc jako Ježíš nešířil. Tady v tomhletom druhém komentáři, který je takový ten katolický, takový populárnější, tak tam je to, že Ježíš to předpokládal. Jo, to znamená, že no. Jo, tak ještě tady píše třeba tenhle ten Jeroným Horák, že ještě i v časech po Ježíšovi se rabíni přeli o to, jak mrtví vstanou, zda oblečení nebo neoblečení, ve věku, kdy zemřeli, nebo jiní a tak dále. Zbožní židé dávali mrtvému do hrobu k nohám provaz, po kterém by mohl být při vzkříšení snadněji z hrobu vytažen. Jo, to znamená, že tady ty vytříbené ideje o vzkříšení, jak je nacházíme na několika místech v Talmudu, potřebovali velmi mnoho času ke svému zrání. Talmud je vlastně, že jo, židovská tradice zapsaná a to máme až po několik století vlastně, nebo jo, jako poměrně dost času po Ježíšově pozemském životě.
Takže pro nich jako kremace vůbec nepřipadá v úvahu?
Ne, to v podstatě bylo kulturně, to bylo asi nemyslitelné, prostě kremace nebyl způsob obvyklý pohřbívání u židů, to by oni nevnímali jako nějak, jo, takhle se nepohřbívalo v židovství. V židovství se pohřbívalo vlastně zavinutý do plátna, že jo, položený do jeskyně nebo do nějakého hrobu zakopaný člověk, že jo.
Já teda se ještě zeptám, jestli můžu, já jsem tě vskočila, tu poslední větu, mně se jako hrozně líbí, že tam je, on přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých, velmi se mýlíte. Že to je důkaz toho, o tom zmrtvých stání, že ten Abraham, Izák, jako, že vlastně jsou vzkříšení taky. Jinak, že by nebyl by jejich Bohem. Takže to je takový, jo. Jako důkaz, že teda jsou živí. No.
No jasně, kdyby se Bůh vlastně sám nazýval Bohem nějakých mrtvol, že jo, tak by to bylo asi...
Tak to je jako důkaz toho, no, si myslím.
Jo, určitě, určitě.
No ale právě mě Pardon, že ešte do toho skáčem. Práve mňa tuto ako keby zaujímal ten pohľad, že oni v tom momente ako keby už verili, že oni už sú nejakým spôsobom vzkriesení, alebo verili, že ten Boh je teda ich patrón a teda budú vzkriesení. Tudíž nie sú ako keby mŕtví, pretože je isté, že budú vzkriesení, alebo už v tom čase dá sa hovoriť, že už vedeli, že už sú skriesení. Teraz myslím tých Jakub, Abraham a Izák.
Ano. Já myslím, že to není tam řešeno v té otázce. Důležité je to, že tam je to, že jsou oni živí a že určitě na tom skříšení podíl mít budou. Jo? Pokud nastane, nebo tam je důležité to, že Bůh je vlastně udržuje nebo udržel při životě. Že jsou stále, že to je furt jejich Bůh a že oni, a Bůh je jako pro ně, jo, že k ním má stále vztah.
No a nahoře proměnění Mojžíš a Eliáš, to už ví.
No, a otázka, jestli to, co to bylo, že jo? Jestli to bylo tělo, nebo co tam bylo za vizi, že jo? Jo, protože v židovstvu se vzkříšení podle knihy Danielovi situovalo až na konec skonání věků, až Hospodin vlastně přijde k soudu, že jo? Nebo nějakým způsobem, jako až bude ten takzvaný den Hospodinův, kdy on přijde soudit všechny národy, tak tehdy budou vzkříšeni všichni. Jedni ke slávě a druzí k věčnému zahambení. Tak to máme vlastně v těch židovských písmech. Ale a tak to máme v konec konců i my křesťané, že jo? My to spojujeme s druhým příchodem Krista, který přijde znovu ve slávě, ale pro nás je to v podstatě tentýž okamžik nebo tentýž, řekněme, závěr dějin, kdy se Bůh ukáže ve slávě a soudu, který bude v podstatě jakoby znamenat to též. Také vzkříšení, že jo, a také soud. Ale to jsou všechno obrazy, jo, co bude, jak to bude. Víme určitě, že to bude závěr dějin, víme, že to bude znamenat vlastně ti svatí, kteří jsou teď, jakoby ty zemřelí, obdrží tělo, to znamená, člověk bude obnovený kompletně, protože člověk je jednota duše a těla a pokud dnes vyznáváme, že v nebi je s tělem pouze Ježíš a Maria, protože Maria byla tělesně na nebe vzatá po smrti a Ježíš vstoupil na nebesa se svým tělem, že jo? Ale o ostatních svatých vyznáváme, že tam ještě to tělo nemají, že čekají na své vzkříšení, no tak, ale to jsou ještě furt jakoby v nějakým neúplným stavu, protože člověk není duše. Člověk je duše a tělo. Jo, to znamená, že čekají na to, aby vlastně se tam naplnila ta tělesná, ten tělesný rozměr jejich existence. A ono je to ještě filozoficky takový jako složitý. Oni tam musí mít nějakou tělesnost, protože by přestali být lidmi, ale to tělo tam dostane ten rozměr té kvantity nebo jo, nějakým způsobem bude jakoby doplněno. To je to vzkříšení, no. Ta plnost, plnost vlastně.
A potom to naše čekání, to je zase, když u Boha není čas, tak my žijeme v čase a prostoru, tak to nejde prostě si představit.
Nejde, nejde. Nicméně my lidé musíme být v čase, jo? Protože jako věčnost je, není, jako že se nic neděje, ale věčnost znamená spíš být přítomen v každém čase. Jo? To znamená, že Bůh je, pro něho je teď každý čas, to je věčnost. Ale my jako lidé neobsáhneme tak obrovskou mohutnost toho té věčnosti. Proto pro nás lidi je nemyslitelné, abychom my obsáhli, abychom byli schopni být ve věčnosti. To znamená, člověk pořád nějak i v po překročení hranice smrti v nějakém čase, a neříkám, že v nějakém čase musí být, jo, pořád. A co to je čas? To je něco, co, čím se zabývá třeba krásně svatý Augustin, myslím, ve 12. nebo 13. knize těch vyznání. A on říká, že čas je v podstatě změna. Jo, změna. Jo, všimněme si, že Bůh, jako když je v každém čase přítomen, tak nepodléhá tedy žádné změně i z jiných důvodů, ale my lidé změnám podléháme, jo? Že nás třeba teďka začne zajímat něco jiného, pak se podíváme na něco jiného. A to bude podstatou toho našeho štěstí na té věčnosti, jak říkají někteří teologové. My budeme vidět Boha a to vidění Boha nás naplní nekonečným štěstím a vlažeností. To bude, že Bůh je absolutní dobro. A teďka my, jako samozřejmě Boha, tím svým pohledem nemůžeme obsáhnout. Tak se na něj podíváme ještě z jiného pohledu a zas nás to naplní tou blažeností. A zase pak dál, ale tyhle ty změny, to už je čas. Jo, ten jeden pohled, druhý pohled, už je to změna. A to už je nějaký čas. Neříkám, že to je stejný čas, jak tady na Zemi, který je odměřovaný atomovými hodinama, že jo, a tiká nám to různě. Tam ten čas bude, řekněme, třeba můžeme říct si individuální, jo, že třeba když se nudíte, tak vám čas ubíhá strašně pomalu, protože tam není žádná změna, že jo, když se nudíte. Ale jakmile se věci nějak začnou dít jako hrozně rychle kolem vás, tak najednou vám to strašně začne ubíhat, když vás něco baví třeba nebo tak. Jo? Já nevím, jestli jsem srozumitelný. Tak to je, vidíte, že i psychologicky ten čas může jako různě rychle plynout.
Já jsem ještě chtěla reagovat na Luboše, jak se ptal na tu kremaci u Židů. Tak já jsem jednou, mě si pozvali do pražské obce židovský, s hospicovou přednáškou a tam jsem se dozvěděla, že mají mezi sebou nějakou stoletou paní, která přežila holokaust, ale veškerý její široký příbuzenstvo tam prostě zahynulo, vyletělo komínem. A ta, že prej trvá na tom, že chce kremaci, protože chce být tam, kde skončili všichni její blízcí a že jí to nikdo nevymluví. Tak chudá, která s tímhle žije. No.
Jo.
Nebo už asi nežije, protože už to bylo dávno.
No, to jsou strašně těžké věci. Ještě jsem chtěl říct, že vlastně to, že na věčnosti musí být, nebo po skončení pozemského života musíme prožívat nějaký čas, tak to je daný taky jakoby naší vírou v očistec. Protože očistec je taky vlastně jakoby změna, kdy nejsme schopni patřit na Boha do stavu, kdy k němu dojít můžeme. A už to je změna. Jo, to znamená, už tahle ta změna znamená nějaký, řekněme, čas. Nevíme, jak dlouhé, že jo, nejsme to říct, ale určitě tam nějaká změna musí být. Od té neschopnosti být s Bohem, po stále větší, 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 až po tu, řekněme, definitivní schopnost být v Boží blízkosti, být v nebi. Ještě bych se na závěr zeptal, máte nějaký srdíčko v tom našem úryvku? No, já tam mám... A? Mikrofon, prosím.
A, teď mě to nějak blbne. Že to mám to, že Bohem živých. No, to mám srdíčku.
Super. Díky, já taky. Co ostatní? Máte nějaké srdíčko?
Já Já jsem si dala to srdíčko, to, že jako je Bohem živých právě, takže to vzkříšení tam bude, tak jsem ho tam měla takhle.
Jo, děkuju.
No. A ještě jsem si říkala, že taky někde je, že snad Ezechielovi, že z těch kostí vlastně ten izraelský národ byl taky vzkříšen, nebo byl vytvořen z těch suchých kostí úplně. Nebo já nevím, kde to bylo.
To je Ezechiel 37. kapitola.
No. Takže, je... takže vlastně jsem taky z jakýhokoliv vlastně takovýho, že to vzkříšení může být z jakýhokoliv lidských, jako i z těch kostí třeba, no, toho materiálu.
Jo. To je obraz toho, jak ten izraelský lid je v tom vyhnanství. Je to obraz toho, jak je rozptýlený, že už se to nedá dát dohromady. A Ezechiel tady dává tenhle ten obraz údolí vyschlých kostí a podívejte se, je z toho obrovské vojsko. Takže Bůh může, tak jak mohl oživit tyhle ty vyschlé kosti a znovu z nich vytvořit vojsko, tak stejně tak může Hospodin vlastně vrátit rozptýlený Izrael a znovu ho obnovit v jeho zemi, v jeho hranicích. Tam samozřejmě můžeme v tom vidět samozřejmě i tu moc, moc Boží, která nicméně je to vize, jo? Není to záznam nějaké historické události, je to Ezechielova vize. Jo, výborně.
Ano, to je hezká písnička.
Ano.
Mě ještě napadlo také,
no,
jak se na popolec hovorí, pamatuj člověče, v prach si a v prach se obrátíš.
Ano.
Tak jak toto vnímají Židé?
Já nevím, ale my křesťané tady pamatujeme, nebo jsme si vědomi toho, že v podstatě si máme upamatovat to, že nejsme Bohem, že jo? Že vlastně jsme byli vzati z toho prachu a že do toho prachu zase směřujeme, rozumějme teda do smrti a že vlastně základem v podstatě obrácení nebo spásy je to, že jsme si vědomi toho, že jsme prach a že jenom skrze Boží moc jsme vzkříšeni k životu nebo jsme obdarováni životem. Jo, to je vlastně podstata vůbec spásy. Když tohleto člověk v podstatě uzná, že není Bohem, ale že je prachem, který Bůh oživuje, no tak to je prostě, když to opravdu existenciálně vyznáváme, no tak to je počátek záchrany. Jo, ono už je tak skoro celý 2 minuty do konce, tak jestli bych mohl, tak se pomodlíme sláva Otci, dám vám požehnání a můžeme pokračovat, jo, než nás to utne. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Tak ať vám žehná a ode všeho zlého vás ochraňuje všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý.
Amen.
Tak co říkáte na tenhle ten úryvek?
Kdo druhému jamu kope, sám do něj padá.
Ano. Není radno kopat jámu Ježíšovi. Nekončí to dobře.
Mně se tam ještě právě líbilo to připodobnění, že jsou ty, co stanou z mrtvých jako anděle v nebesích z toho důvodu, že Gustík teď právě řeší otázku, co s náma bude jako po smrti. Nevím, jak na to přišel, kde to vzal, nebo slyšel, nebo nevím, strašně řeší, co bude s naším bytem po smrti a tak. A tak mě tohle připodobnění, který je takový jakoby v uvozovkách jednoduchý, jakoby pomáhá mu to nějak jako připodobnit, protože jako jsou mu 4 roky a je to prostě pro mě jednodušší mu to k něčemu jako připodobnit, než mu to nějak jako zvláštně opisovat.
A v sobotu jsme dostali plíšového anděla Marušku.
To je super.